Падрыхтоўка магчымага візіту святога айца Францішка ў Расію выходзіць за рамкі мэтаў майго падарожжа. Я спадзяюся, аднак, што з Божай дапамогай яно можа ўнесці некаторы ўклад у гэтым кірунку, заявіў дзяржаўны сакратар яго святасці кардынал Пьетро Паралін у інтэрв'ю італьянскай Кур'єре дэля Сера, апублікаваным учора. Іерарх 20-24 жніўня будзе знаходзіцца з афіцыйным візітам у Расійскай Федэрацыі. Сустрэчы кардынала Параліна з прэзідэнтам Расіі і маскоўскім патрыярхам рыхтаваліся ўжо на працягу некаторага часу, паколькі мір для ватыканскай дыпламатыі, як і для Францішка, з'яўляецца безумоўным прыярытэтам і імператывам, тым больш у цяперашні час пазначаны ростам напружанасці і канфліктаў у розных частках свету. Іерарх патлумачыў, што святы пасад надае асаблівую ўвагу сходняй Еўропе, што, ў дадатак да багатай культурнай і рэлігійнай традыцыі, адыгрывае ролю ў пошуку большай стабільнасці і большага адзінства на кантыненце. Кардынал лічыць, што пасля перыяду ідэалагічнай канфрантацыі і ў абліччы новых сцэнарыяў, адкрытых з заканчэннем халоднай вайны, важна пашыраць павагу, дыялог і ўзаемнае супрацоўніцтва ў імя ўмацавання міру. Менавіта ў гэтым кантэксце адбываліся ранейшыя візіты дзяржсакратара ў іншыя краіны рэгіёну – Беларусь, на Каўказ, Украіны, Балты і ва Украіну. Наведанне Расіі стане магчымасцю выявіць духоўную блізкасць папы да мясцовай каталіцкай супольнасці і сустрэцца на самым высокім узроўні з расійскімі ўладамі для перамоў па двухбаковых і міжнародных пытаннях, а таксама падтрымаць кантакты на экуменічным узроўні. На пытанне пра магчымыя тэмы падчас размовы з прэзідэнтам Пуціным кардынал адзначыў, што касцёл не перастае нагадваць усім палітыкам планеты аб неабходнасці не ставіць нацыянальныя або прыватныя інтарэсы вышэй за агульнае дабро, вышэй за міжнароднае права. Няма права сілы, але ёсць сіла закона, вышэй за кансэнсус і супрацоўніцтва паміж народамі. І метадам тут заўсёды з'яўляецца дыялог. Адносна росту напружанасці паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі кардынал-дзяржсакратар выказаў глыбокае спадзяванне, што абодва бакі будуць дзейнічаць з належнай адказнасцю, каб пазбегнуць эскалацыі напружанасці, будуць здольнымі прызнаваць любыя памылкі, якія могуць з'яўляцца прычынай такой сітуацыі. Пакуль у гэтым напрамку нічога не было зроблена, і такім чынам адносіны пагаршаюцца далей. У такой сітуацыі іерарх лічыць важнай ролю цэркваў і грамадзянскай супольнасці ў падтрымцы любой ініцыятывы, якая спрыяе паляпшэнню агульнай атмасферы. Дзяржаўны сакратар яго святасці папы спадзяецца, што сустрэча з патрыярхам Кірылам паспрыяе пошуку пазітыўнага і адкрытага спосабу далейшых будавання міжцаркоўных адносін і канструктыўнаму ўкладу з боку цэркву ў вырашэнні складаных праблем, якія хвалююць і непакоюць чалавецтва. Кардынал Паралін лічыць, што яна паслужыць паляпшэнню разумення, супрацоўніцтва і ўзаемнай павагі паміж католікамі і праваслаўнымі.